Святаецец адправіцца на наступным тыдні на грэчаскі востраў Лесбас. Аб гэтым гаворыцца ў апублікаваным сёння спецыяльным паведамленні залы друку святога пасаду. Прымаючы запрашэнне яго святасці Барталамея, экуменічнага патрыярха Канстантынопальскага і прэзідэнта грэчаскай рэспублікі, яго святасць Францішак наведае Лесбас у суботу 16 красавіка на востраве Святаецец, яго святасць Барталамей I, яго святасць Іранім II, архіепіскап Афінскі і ўсяе Грэцыі сустрэнуцца з бежанцамі, размешчанымі там, гаворыцца ў паведамленні.